Nahum payg'ambar muqaddas kalomda bu payg'ambar haqida unchalik ko'p ma'lumot berilmagan. Muqaddas kalomdan nimaiki ma'lum bo'lsa, mutaxassis olimlarning taxminlari va izlanishlari natijasida yuzaga kelgan ma'lumotlarning borini sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Nahum payg'ambar bilan yana bir payg'ambar deyarli bir vaqtda bir shahar haqida bashorat qilgan. Faqat birining bashorati va ogohlantirishi u shaharning vayron bo'lmasligi, u yerdagi odamlarning tavba tazarrusiga bog'liq bo'lgan bo'lsa, ikkinchi ogohlantirish u shaharning vayron bo'lishi haqida. U qaysi shahar ekanligi va ikkinchi payg'ambarning kimligini bilasizmi? Bu shahar Naynavo. Ha, topdingiz. Ikkinchi payg'ambar esa Yunus. Yunus Naynavo xalqiga ogohlantirish va xushxabar yetkazgan bo'lsa, Nahum payg'ambar bu shaharning aniq halokatga yuz tutishi haqida bashorat qilgan edi. Chunki Naynavo aholisi Yunusning bashorati va xabardan keyin tavba qilib, yovuz ishlardan yuz burishdi.
Yunusning Naynavo xalqi oldiga borib, Xudo haqida aytishi taxminan eramizdan avvalgi 785-yilga to'g'ri keladi. Nahum esa Yunusdan 150 yil keyin Naynavoning halokati haqida bashorat qiladi. Xudo ularning gunohlariga uzoq toqat qildi. Ogohlantirishlar ham ularga ta'sir qilmadi. Shundan so'ng Xudo ularni qilgan gunohlarini jazolashga ahd qildi. Inson sifatida Nahumning kim bo'lgani bizga ko'p narsa ma'lum emas. Faqat shu narsa ma'lumki, uni Yelkasiyanlik deyishgan. Uning ismi Kafar Nahum degan so'zda uchraydi. Kafar Nahum Nahumning qishlog'i degan ma'noni bildiradi. Taxminlarga ko'ra u Kafar Nahum qishlog'ining fuqarosi yoki bo'lmasa Kafar Nahum qishlog'iga asos solgan bo'lishi ham mumkin. Bu qishloq aniqrog'i kichik shaharcha Iso Masihning xizmatlari orqali mashhur shaharga aylandi. Nahum payg'ambar Yolkos degan joyda tug'ilgan. Bu joy Kafar Nahumga yaqinida joylashgan bo'lishi ham mumkin.
Ma'lumotlarga ko'ra Tigr daryosi bo'yida Naynavodan 32 km uzoqlikda Elkos degan joy bo'lgan. Nahum esa o'sha yerda Isroillik qullardan biri bo'lgan. Agar Kafar Nahum Nahum payg'ambarning yashagan joyi bo'lgan bo'lsa, u holda u Yunus va Masih bilan bir joydan kelib chiqqan hisoblanadi. Nahum payg'ambarning yashash davri Nahum kitobida ko'rsatilgan. Tebes eramizdan avvalgi 663-yilda quladi. Naynavo haqida gap ketganda esa uning qulashi yaqin deb yozilgan. Naynavo esa eramizdan avvalgi 607-yilda quladi. Shunga ko'ra biz Nahum payg'ambarni eramizdan avvalgi 663-yildan 607-yil oralig'ida yashagan deb taxmin qilishimiz mumkin. Yana boshqa ma'lumotlardan biz Nahum payg'ambarni Safoniyaning zamondoshi bo'lgan deyishimiz ham mumkin. Chunki Safoniya ham Naynavoning qulashi va vayron bo'lishi haqida bashorat qilgan.
Nahum payg'ambar yashagan davrda Naynavo yerning qirolicha shahari bo'lgan. U shahar o'ta boy, shafqatsiz, son-sanoqsiz askarlarga va qudratga ega bo'lgan shahar edi. Dunyoning har yeridan hisobsiz mol dunyo Naynavo g'aznasiga kelib tushardi. Nahum bu holatni xalq qonini ichayotgan sherlarga qiyoslagan. Nahum payg'ambar Naynavoning xarob bo'lishi, qulashi haqida bashorat qilganida Naynavo shahri o'zining eng gullagan cho'qqisida edi. Nahum payg'ambar aytganiday bo'ldi. Naynavoning qulashi shunday ayanchli bo'ldiki, uning xaroblarida asar ham qolmadi. 300 yil o'tgach Aleksandr Makedonskiy shu yerda qo'nim topadi. Biroq 300 yil oldin bu yerda Naynavo degan qudratli shahar borligi haqida bilmaydi. Insoniyat bu shahar haqida unutadi.